Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pasado alas 10 na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat na nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng audio app, o baka naman nakikinig kayo sa aming website o kahit saan nyo kami pinapakinggan ngayong Biyernes, May 2, 2025. Isang araw na lang at federal na halalan na sa Australia. Isang paalala, compulsory ang pagboto sa Australia. Ayon sa Australian Electoral Commission, kung hindi ka boboto bukod sa hindi mo nga ginamit ang iyong karapatan, baka magkaroon ka rin ng non-voter notice at maaaring ikaw ay magbayad pa ng fine. Kaya naman sa mga nag-iisip-isip dyan kung boboto o hindi, isipin na bumoto dahil ito ay karapatan nyo din. At ayun nga, nabanggit natin mula sa AEC na maaari kayo ay ma-penalty o maaaring kayo ay magbayad pa ng fine. Kaya naman huwag kalimutang bumoto sa lahat ng citizen ng bansa dahil bukas ang polling places mula 8 a.m. hanggang 6 p.m. Muli, 8 a.m. hanggang 6 p.m. bukas ang mga polling places. At para sa ibang detalye tungkol dito, maaari niyong bisitahin ang aec.gov.au. O di kaya isamahan niyo muna kaming makinig sa mga natatanging kwento at iba't ibang impormasyon hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa SBS Filipino. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama niyo ng halos isang oras ngayong Biyernes. Para mas magabayan din kayo sa nalalapit na eleksyon, bisitahin ang sbs.com.au/filipino. At para sa iba't ibang impormasyon pa sa eleksyon, i-like at i-follow ang SBS Filipino Facebook page at ang @sbsfilipino naman sa Instagram page. Happy Friday sa lahat ng last working day para sa linggong ito. At kung ikaw naman ay magtatrabaho para sa weekend, Happy Friday pa rin sa'yo. At para samahan tayo ngayong umaga, ang magtatrabaho rin ngayong weekend, Annalyn Violata. Magandang umaga, Annalyn!
Magandang umaga sa iyo, Martin, at syempre magandang umaga sa mga patuloy na kumakayod pero nakikinig pa rin sa atin sa programa.
Tama, naku. Marami tayong mga kababayan at mga nakikinig sa atin ang patuloy na kumakayod kahit Sabado, Linggo, tuloy-tuloy lang ang pagkayod para sa pang-araw-araw na buhay dahil nababalita natin palagi, no, na tumataas ang mga bilihin. Pero kahapon ay ulat naman natin na may magandang balita na bumaba ang inflation rate dito at sana magpatuloy-tuloy para naman makaraos-raos sa araw-araw. Ikaw ba, Annalyn? Ngayong araw na to, meron kang ihahatid na balita tungkol sa work from home dito sa Australia.
Tama ka dyan, Martin, ano? At sa ulat nga natin, may mga pabor at may ilang hindi pabor sa work from home. Ang ilan ay gusto na maibalik na ito, pero meron daw mga benefits yan para sa ilan naman.
Yes, ayang work from home na usapan na yan dito sa Australia ay malaking usapin pa din, no? Lalo na sa darating na federal na halalan. May mga suhestyon ang Labor, ang Liberal at ang iba't ibang kumakandidato tungkol sa paksang ito. Ikaw ba, Annalyn, matanong kita personally, ano ang mas prefer mo, ang pag-work from home o yung pagpasok mismo sa opisina?
Alam mo, Martin, para sa akin kasi may isang araw ako na work from home, ano, pero madalas mas mahaba yung iginugugol kong oras sa na nasa harapan ng computer o ng laptop. Pero kung sa productivity, parang mas marami akong magagawa kung nasa opisina ako sa limited na oras dahil parang tinitignan mo na, kailangan ko na itong matapos agad kasi kailangan kong umuwi. Yes. na nasa oras.
Tama ka dyan, no? Dahil lalo-lalo na kung nasa opisina ka, maiisip mo yung, lalo-lalo na kasi iisipin mo yung schedule ng train or ng tram o pagko-commute mo, 'di ba? Kaya parang maiisip mo talaga na kailangan matapos mo lahat ng task. Ako naman, no, personally din mas gusto ko ang magtrabaho sa mismong workplace dahil ang hirap kasi, ewan ko, ang hirap mag-focus din pag nasa bahay ka, no. Parang pag nasa bahay ka, hindi natatapos ang gawaing bahay. So since hindi natatapos ang gawaing bahay, gusto mo muna matapos 'yun tapos isinasabay mo sa pagtatrabaho. So medyo multitasking ang nagaganap. Madalas ba nangyayari sa iyo 'yun? lalong na syempre may anak ka.
Oh, Martin, ano, parang sinasabay mo yung paglalaba, although hindi naman talaga ikaw ang naglalaba, kundi yung washing machine.
Yeah.
Pero parang hindi ka makakonsentrate dun sa ginagawa mo, lalo na kung halimbawa meron pang darating na postman. Alam mo yon, maraming mga parang, ano ba yan, maraming commercial, kumbaga, sa pagtatrabaho.
Hindi na naubos-ubos, no. Pero nung nagtatrabaho ka, nung nag-work from home ka, kasi since na-abutan na experience mo rin dito yung parang pandemic na nagtatrabaho talaga, fully na work from home, ano yung nakita mong advantage nun?
Siyempre, Martin, ano, at alam ko para sa mga nag-work from home pa rin hanggang ngayon, isang magandang benefit niyan ay yung hindi ka babiyahe. Tulad ko, ang biyahe ko ay mahigit isang oras sa tren, ano, at ito ay, kumbaga, yung oras mo ng biyahe, pwede mo nang simula ng trabaho. At syempre, bawas yon sa iyong gastos dahil hindi ka magbabayad para sa iyong pamasahe sa pagsakay sa mga public transport. At hindi mo kailangang, kumbaga, magpustura, magayos ng todo kung ikaw ay nasa bahay.
Exactly, no? Dahil talagang unang-una yan nga yung nasasabi ng mga nag-work from home. Hindi lang dito sa Australia, sa iba't ibang bahagi rin ng bansa, pati na rin sa Pilipinas, talaga naman nakakatipid ka sa pera, sa gastos, at sa oras, nakakatipid ka rin. Kasi halimbawa, kung sa Pilipinas ka nagtatrabaho, alam naman natin ang transport system doon ay talagang ini-improve pa. So talaga ang laki ng ginugugol mo para sa pagbibiyahe papunta sa trabaho at pauwi mo. Pero naman syempre sa pag-work from home din naman may mga sinasabi rin naman na disadvantage, 'di ba? Ang laging sinasabi ng mga pag-aaral at kahit karamihan ng mga tao hindi or nalilimitahan ang parang pagkakaroon ng social interaction ng mga tao sa kanilang mga empleyado. Kumbaga, nawawalan ng rapport, nawawalan ng camaraderie o chemistry yung mga tao since yun nga laging nakakulong na lang sa kanilang bahay. Napapansin, may ano ka ba doon, Annalyn? Parang napansin mo rin ba yun o parang medyo sang-ayon ka sa ganong study?
Oo, alam mo, ako, Martin, meron akong ilang mga studies ang tinignan ko dahil sa inaral ko ay tinignan ko rin siya parang gano'n ba karami yung productivity rate pag ikaw ay nagtatrabaho sa bahay at yung kung ikaw ay nasa opisina. At isang mahalagang tignan doon ay yun nga, yung parang hindi mo masyadong nagagawa yung lahat ng dapat mong gawin kung ikaw ay nasa bahay dahil napakaraming distractions. Pero sinasabi rin na yung benepisyo ay pwedeng ma-outweigh yung mga disadvantages, ano. Pero depende yan sa tao. Para sa akin, ano, depende yan sa tao kung gaano sila kagaling maging stricto sa kanilang schedule pag sila ay nag-work from home at syempre sa opisina.
Tama ka dyan. At lagi naman natin sinasabi, ang lahat ng mga issue, lahat ng mga paksa ay case-to-case basis. At dito naman sa Australia, bilang isang paksa ito at bilang parang mahalaga rin sa darating na federal na halalan, marami pa tayong mga dapat abangan sa ulat na ito. At ito nga, meron kang magiging ulat ngayong araw tungkol sa paksang ito. Kaya aabangan ka namin mamaya, Annalyn, tama ba?
Tama yan, Martin. Mamaya ihatid natin ang ating tapok na ulat kaugnay nga nitong patuloy na issue sa work from home. At syempre ako'y magbabalik sa araw ng Linggo, isang araw pagtapos ng federal na halalan. Abangan natin kung sino ang mananalo at ihatid natin yan sa araw ng Linggo. At meron din tayong tampok na paniyam sa isa nating kababayan na mahigit 5 dekada na dito sa Australia.
Ayan. Maraming salamat, Annalyn Violata. At abangan po natin ang kanyang mga hatid na tampok dito lamang sa SBS Filipino. At syempre, sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang mga maiinit na balita sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante dito lamang sa SBS Filipino. Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo at si Annalyn Violata. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas. Narito ang mga pinakabagong balitang dapat ninyong abangan, ang mga aktibidad para sa Labor Day, ang mga update tungkol sa eleksyon, ang pagsaman kay Vice President Sara Duterte ng Office of the Prosecutor kaugnay ng Marcos Kill Threat, ang patuloy na balikatan exercises kasama ang Australian Defense Force, ang ulat tungkol sa K-12 sa Pilipinas, at ang latest update sa conclave. Ito ay hatid lahat ni Shirley Escalante.
Nagsagawa ng kilos protesta ang mga grupo ng manggagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon, araw ng paggawa. May mga pagkilos ang mga manggagawa sa Metro Manila, Cebu City, Davao City, Iloilo at Cagayan de Oro City. Partikular na ipinanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang 200 pisong dagdag sa arawang sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa mga naghahanap ng trabaho, mahigit 216,000 trabaho ang inalok sa nationwide job fairs ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang job fairs ay isinagawa sa hindi pababa sa 69 na lugar sa Pilipinas at nilahukan ng mahigit 2,200 employer. Samantala, nagbigay ng libreng sakay sa mga mass rail transit sa Metro Manila kahapon, Labor Day, at tatagal ito hanggang bukas, araw ng Sabado. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon sa lipunan ng mga manggagawa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ibibigay na ang libreng sakay sa commuter train sa Metro Manila taun-taon simula ngayong 2025. Ilang araw bago ang eleksyon sa Mayo 12, sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na kumpiyansa silang matibay ang kanilang ebidensya laban sa Chinese national na naaresto malapit sa punong tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila na nakumpiskahan ng makina na hinihinalang pang-espiya. Sinampahan na siya ng reklamo at nahaharap sa paglabag sa Espionage Act at Cybercrime Prevention Act kaugnay sa misuse of devices at illegal interception and system interference.
We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction.
Yan ang tinig ni NBI Director for the National Capital Region, Ferdinand Levine. Samantala, umabot na sa 242 ang mga reklamo tungkol sa umano'y bilihan at bentahan ng boto na natanggap ng Kontrabigay Committee ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., 74 na ang napadalhan nila ng show cause order para magpaliwanag. Paalala ni Maceda, maaaring maharap sa parusang pagkakulong ng 1 taon hanggang 6 taon ang sinumang mapatutunayang lumabag bukod pa sa disqualification ng sangkot na kandidato. Sakali namang magsusuplong ang botanteng binayaran ng kandidato, lusot ito sa kaso dahil magsisilbi siyang testigo laban sa bumibili ng boto. Sa ibang balita, natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang summons mula sa Office of the Prosecutor. Kaugnay ito sa reklamo laban sa kanya sa kanyang pahayag noong Nobyembre na pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, pinahaharap siya sa preliminary investigation sa reklamo sa darating na May 9 at May 16 at nakahanda siyang dumalo sa pagdinig.
Ako man ay nakareceive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Una lang nilinaw ng Vice Presidente na hindi siya nagbabanta, kundi idinidiin niya ang banta sa kanyang seguridad. Sa nagpapatuloy namang balikatan, exercises sa Pilipinas sa pagitan ng Amerika, Pilipinas at Australia. Sinabi ng opisyal ng Australian Defense Force na malaking tulong ang counter-landing live fire exercises para isulong ang interoperability sa pagitan ng mga armed forces na nakikilahok sa war games. Isinagawa ito sa pampang ng karagatan sa bayan ng Rizal sa Palawan na nasa West Philippine Sea. Parang totoo ang exercises ng mga sundalo para labanan umano ang isang invasion o pag-atake sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Lieutenant Colonel Hugh Grogan, commanding officer ng Battle Group Tiger ng CO 5th and 7th Battalion ng Royal Australian Regiment, na welcome sa mga sundalo ang knowledge, shared tactics, techniques at procedures para palakasin ang paghahanda at response capabilities sa totohanang pag-atake. Ayon kay Lieutenant Colonel Grogan, tinapos ang war game sa karagatan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng long-range fires ng U.S. Army High Mobility Artillery Rocket System. Anya, 260 conventional at special forces mula sa Australian Army at Royal Australian Air Force ang nakikilahok sa balikatan exercises. Kabilang umano sa kanilang ginagamit ay ang tactical air components, coastal defense at security equipment, medical support at humanitarian civic assistance units. Lumabas sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na isa sa kada lima na nagtapos sa K-12 educational program sa Pilipinas ang hindi naiintindihan ang kanilang binabasa o sinusulat. Batay iyan sa resulta ng Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Batay sa survey, mayroong halos 25 million na mga Filipinos na nasa edad 10 hanggang 64 ang functionally illiterate o marunong magbasa, magsulat at magcompute pero hirap na umintindi. Halos 6 na milyon ang nasa kategorya ng basic illiterate o no read, no write o hindi marunong magbasa, magsulat at magcompute. Lumabas din sa survey na may 18.9 million na nagtapos ng high school noong 2024 na functionally illiterate o hindi nakakaunawa sa simpleng binasang kwento o salaysay. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PSA Assistant National Statistician Adrian Cerezo, 79% lang ng senior high school graduates sa K-12 curriculum ang functionally literate. Pinakamababa ang literacy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM.
Paano sila nag-graduate nang hindi sila functional literate? Iba yung hindi pumasok eh. That's quite concerning.
Yan ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Kasabay nito, iminungkahi rin ng Senate Committee na dagdagan ang subsidy ng BARM para sa edukasyon at nutrisyon ng mga bata. Gitpa ni Senator Gatchalian, hindi dapat ipinapasa sa sunod na baitang ang bata kung hindi naiintindihan ang kanilang binabasa. Sa conclave naman o proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa, kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Sinabi ng isang paring Pilipino at professor na ang Espiritu Santo o Holy Spirit ang gumagabay sa pagpili ng bagong Santo Papa. Ayon kay Father Joseph Zaldivar, professor ng San Carlos Seminary, na maituturing na isang espiritual na proseso ang pagpili ng bagong Santo Papa at hindi nakabatay sa anumang sukatan, bagay o galing.
Ganun ang Espiritu Santo kung minsan, no? Na yes, He allows human components to enter, pero nanggugulat siya si Pope Francis din, no? Parang everyone is expecting a European Pope. Tapos biglang, oh, Latino-Americano. Jesuita pa, no? Ito mga Jesuita, kilala ko sila. Ayaw nila sana mag-obispo, eh, no? Eh, maging Papa pa.
Yan ang tinig ni Father Joseph Zaldivar, professor ng San Carlos Seminary. Tinatayang nasa 133 cardinal electors ang lalahok sa isasagawang conclave sa May 7. Sa batas ng Simbahang Katolika, hindi kailangang maging isang cardinal para maihalal na Santo Papa. Sa mga cardinal electors, pinakamarami ang mula sa Europa na mahigit 50, sunod ang mahigit 20 mula sa Asia. Batay sa isang pag-aaral, dumami ang cardinal electors na galing sa Asia, Africa at Latin America dahil sa mga appointment ni Pope Francis. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo at Annalyn Violata. Para naman sa susunod nating ulat, ayon sa mga eksperto, ang kakulangan ng transparency ay nagiging dahilan kung bakit hindi alam ng mga Australiano ang tungkol sa mga hindi tamang impluwensya na nangyayari sa iba't ibang antas ng gobyerno. Para sa bagong SBS Examines podcast episode, alamin natin kung paano nakakaapekto ang mga lobbyist at donasyon sa mga eleksyon at ano ang epekto nito sa demokrasya ng Australia.
Isang karaniwang hakbang na para sa mga dating politiko sa Australia ang maging lobbyist. Ang mga dating taga-parlamento mula sa iba't ibang antas ng gobyerno ay tumatanggap ng mga bagong tungkulin bilang mga lobbyist kasama ng pagtaas ng impluwensya ng malalaking pera sa politika. Nagdudulot ito ng pag-aalala sa mga eksperto at nagbunsod ng mga pagbabago sa batas na sinusuportahan ng dalawang pangunahing partido. Sa episode na ito ng SBS Examines, tatalakayin natin, etikal ba para sa mga dating politiko na maging lobbyist? Paano nakakaapekto ang malalaking pera sa mga eleksyon? At ano ang epekto nito sa demokrasya ng Australia? Si dating Prime Minister Scott Morrison ay isang board member ng DYME Maritime, isang Australian-American Capital Fund na namumuhunan sa mga teknolohiya para sa AUKUS, isang alyansang militar na itinaguyod ng kanyang gobyerno. Si dating Premier ng WA Mark McGowan ay may koneksyon sa BHP at Mineral Resources at may mataas na posisyon bilang Senior Advisor sa Bondi Partners, ang consultancy agency ni dating Liberal MP Joe Hockey. Si dating Treasurer ng WA Ben Wyatt ay may-ari ng isang consultancy company at kasalukuyang miyembro ng board ng Rio Tinto at Woodside Energy. Bagamat maaaring magdulot ng ilang katanungan, ito ay ganap na legal at nagiging mas karaniwan. At hindi lang ito para sa mga dating taga-parlamento. Si Emma Webster ay naging Senior Media Advisor kay dating Premier ng Victoria Daniel Andrews. Ngayon, siya ay direktor ng Hawker Britain, isa sa pinakamatandang lobbying companies sa Australia. Ayon sa kanya, ang lobbying ay hindi lang tungkol sa pagbubukas ng mga pinto. Ito ay tungkol sa pagpapaliwanag ng gobyerno at ang mga proseso nito.
I think one of the best sort of analogies I've heard to explain how lobbying works is if you think about someone going to court, for example, you wouldn't go to court if you didn't have a lawyer. Similarly, if you're going to make an approach to government, you often would benefit and it would make the experience more efficient and effective with a lobbyist. We are almost like a translation service.
Habang mukhang wasto at walang indikasyon ng maling gawain mula sa mga dating politikos na nabanggit, nag-aalala ang mga eksperto sa politika.
There are major industries, including mining, gambling, defense, and fossil fuels that spend millions of dollars every year trying to influence government policy.
Si Dr. Anna Carvalho ay ang pinuno ng international programs ng Transparency International Australia.
While we do have a lobbyist register, there are countless more in-house or informal lobbyists who aren't covered by current regulations. All levels of governments. It has very limited transparency. The system allows for undue influence without sufficient check and balances.
Sa kasalukuyan, sa antas ng federal, mayroong lobbying code of conduct sa ilalim ng Department of the Attorney General. Anumang tao na kumikilos para sa mga kliyente ng ikatlong partido para sa layunin ng lobbying sa mga kinatawan ng Australian government ay kailangang magparehistro at sumunod sa mga kinakailangang code. Hindi saklaw ng code ang mga lobbyist na direktang empleyado ng mga kumpanyang kanilang nirerepresenta, na kilala bilang in-house lobbyists. Ayon kay Dr. Carvalho, kinakailangang magbago ang mga patakaran.
So we need to expand the lobbyist register to include in-house lobbyists and industry associations as well. We need to require the publishing of ministers' diaries so that we can see who they are meeting and when. We need to have a real-time disclosure of these lobbying meetings and the topics discussed and outcomes. This is similar to what is happening in other jurisdictions worldwide.
Sinabi ni Dr. Carvalho na mahalaga ang isang cooling-off period na hindi bababa sa 3 taon para sa mga dating ministro at mataas na opisyal.
We also need a legislating lobbying code with real enforcement powers, which is unlike the one that we currently have. I think these are all safeguards that will help us ensure that government decisions are made in the public interest and that will help us build up our confidence in our democracy.
Noong Pebrero, malalaking pagbabago ang ipinatupad sa Pondo at Disclosure Scheme para sa mga federal na eleksyon. Ang kasunduan ay inaprubahan sa pagitan ng Labor at Coalition upang pigilan ang impluwensya ng mga nagdodonate sa politika matapos gumastos ng $418 million ang mga partidong pampolitika ng Australia sa 2022 federal election. Kabilang dito ang mining company na pag-aari ni Clive Palmer na nag-donate ng $117 million sa kanyang United Australia Party. Ang mga pagbabagong ito ay hindi magiging epektibo hanggang pagtatapos ng nalalapit na eleksyon sa Hulyo ng 2026. Ngunit nagpasimula ito ng usapin tungkol sa kung paano nakakaapekto ang malalaking donasyon sa integridad ng demokrasya ng Australia. Isa sa pinakamayayamang tao sa Australia, si Clive Palmer. Nahalal siyang federal MP para sa Queensland electorate ng Fairfax noong 2013 at nagsilbi lamang ng isang termino. Sa 2019 na eleksyon, tumakbo siya para sa Senado gamit ang kanyang sariling United Australia Party. Nag-invest siya ng $60 million sa kampanya, ngunit hindi nakakuha ang United Australia ng kahit isang pwesto. Gayunpaman, sinabi ni Palmer noon na nais niyang hatiin ang botante gamit ang mga anti-labor ads upang matiyak ang panalo ng koalisyon. 3 taon pagkatapos, nakakuha ng isang upuan sa Senado ang kanyang partido matapos ang record niyang donasyon. Bumalik si Palmer sa 2025 na balota matapos palitan ng pangalan ng kanyang partido bilang Trumpet of Patriots. Ginamit siya bilang halimbawa sa pagsuporta sa mga pagbabago sa mga patakaran tungkol sa electoral donation. At hindi lang siya ang nag-iisang halimbawa. Noong 2016, nag-donate si Malcolm Turnbull, ang leader ng coalition noon, ng $1.75 million sa Liberal Party para magtulungan ang kanyang sarili na manalo sa eleksyon. Isang katotohanan na inamin niya sa telebisyon 7 buwan pagkatapos ng halalan. May ilang tao na pinipiling mag-self-fund habang ang iba naman ay hihingi ng tulong mula sa mga mayayamang taga-suporta para sa malalaking donasyon. Ayon kay Professor Ju Chong Tam, isang eksperto sa pampublikong batas at director ng Center for Public Integrity, ang mga taga-suporta ay maaaring may matagal ng relasyon sa mga politiko at mga partidong pampolitika na nagbibigay daan para maka-impluwensya sa mga polisiya.
Often businesses will combine the strategy of giving money to political parties with lobbying. And we see this with Australia's richest woman, Gina Rinehart, where Hancock Prospecting is the second largest donor to the Liberal Party.
Ayon sa The Guardian, may malapit na ugnayan si Rinehart sa coalition at nagbibigay pa nga ng opinyon sa ilang mga polisiya gaya ng nuclear energy. Kaya ang tanong, patas ba ito? At kung hindi, ano naman ang solusyon? Si Bill Brown ay direktor ng Democracy and Accountability Program ng Australia Institute, isang progressive think tank na basis sa Canberra. Ayon sa kanya, ang mga industriya na direktang apektado ng mga regulasyon o desisyong mula sa gobyerno ay dapat magkaroon ng limitasyon pagdating sa pagbibigay ng political donations.
The Australia Institute outlines 9 principles for fair political finance reform. That includes making a level playing field for all different types of political actors. It also means targeting restrictions on electoral participation to the areas of greatest concern. When we're looking at corporations, an obvious place to look is those harmful industries that are particularly affected by government regulation or government decision making.
Ayon kay Brown, nangyayari na ito ngayon dahil parehong tinatanggihan ng 2 pangunahing partido ang donasyon mula sa mga kumpanya ng tabako dahil sa malinaw na kaugnayan nito sa masasamang epekto sa kalusugan. Nais niyang maisama pa ang mas maraming industriya sa listahang ito.
But by the same logic, the fossil fuel industry, the gambling industry, the alcohol industry are all heavily exposed to the outcomes of government decisions. And it's no coincidence that these industries are also among the bigger political advertisers and the larger political donors. So restrictions on harmful industries making political contributions would be one place to start.
Ang episode na ito ay mula kay Fernando Vives at Rachel Nose ng SBS Examines na inalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino kasama si Martin Tuanyo. At para naman sa huling bahagi ng ating programa, napag-usapan nga natin ang work from home kasama kanina si Annalyn Violeta.
patuloy pa rin ang debate tungkol sa kung paano nakakaapekto ang work from home sa pagiging productive at sa ekonomiya ng isang bansa. Pero napag-alaman sa isang bagong pananaliksik na ang mga naka-work from home ay nakakatipid ng tinatayang $5,300 sa isang taon. Ang mga detalye sa ulat, hatid ni Annalyn Violata.
Habang nagpapatuloy ang debate tungkol sa kung paano nakakaapekto ang work from home o pagtatrabaho mula sa bahay, sa produktibidad at ekonomiya, napag-alaman ng isang bagong pananaliksik mula sa Committee for Economic Development na ang mga naka-work from home ay nakakatipid ng tinatayang $5,300 sa isang taon. Pinupunan nito ang mas mababang sahod na nauuwi ng marami. Ang detalye sa tampok na ulat. Sa araw na ito, si Rebecca Segala ay nagtatrabaho sa opisina ng kanyang kumpanya sa Sydney. Ngunit sa natitirang bahagi ng buong linggo, sa bahay niya ginagawa ang kanyang trabaho. Kung walang opsyong iyon, sinabi niya na maaring kailanganin niyang maghanap ng ibang trabaho.
I would have to reconsider my job. I couldn't commute full-time into the office. So if it was mandated, I would have to look for other options.
Bilang isang solo parent, umaabot ng hanggang 6 oras ang kanyang pag-commute. Sinabi niya na mauubos ang kanyang budget kung siya'y bibiyahe nang higit sa isang beses sa isang linggo.
It starts to easily go over $100, $150 quite easily in the one day. So if we're starting to come into the office 3 or 4 times a week, that's a lot of extra money that I currently don't have in my budget.
Ang usapin ng work from home ay naging malaking usapin nitong panahon ng eleksyon, kung saan na nga ang koalisyon na papabalikin ito ng full-time sa opisina ang mga public servant o mga nagtatrabaho sa gobyerno, bago agad na binawi ito ng koalisyon. Isa itong polisa na ipinanukala ni Federal Opposition Leader Peter Dutton, na ngayon inamin niyang isang pagkakamali.
Will you be asking for forgiveness from female voters?
I think I am today. Look, I think we've made a mistake in relation to this policy.
Ngunit ilang malalaking kumpanya dito sa Australia at sa ibang bansa ay gumagawa rin ng mga katulad na hakbang upang ipagbawal o higpitan ang work from home arrangements. Ang kumpanya ng professional services na PwC ay nagsabi sa British Parliament na handa itong tumugon kung ang mga kawani ay tumanggi na bumalik sa opisina ng hindi bababa sa 3 araw sa isang linggo. Sinabi ng Chief People Officer ng professional services giant na PwC na si Philippa O'Connor na isinasalang-alang ang disciplinary action.
This is, as with any other employment policy, something that we would look to follow through to disciplinary action if that were required. And I think we feel that that's actually important for the very minority of population that are not in compliance to deliver on that fairness agenda.
Ngunit ang mga flexible working arrangement ay tila hindi mawawala, lalo na't mayroong higit sa 1/3 o 1/3 ng mga Australian na regular pa rin nagtatrabaho mula sa bahay. Sinabi ng Committee for Economic Development of Australia o SEDA na mga empleyadong iyon ay nakakapagtrabaho ng halos 20% mas maraming oras kaysa sa mga nasa opisina. Napag-alaman din ito na mga flexible working arrangement ay nagpapataas ng partisipasyon sa lugar ng trabaho ng higit sa 4% pagkatapos ng COVID, lalo na para sa mga pangunahing carer, mga taong may kapansanan o mga solong magulang. Sinabi ni SEDA economist James Brooks, pinalawak nito mga oportunidad ng trabaho para sa mga tao.
The likelihood that they're in a job at all has actually increased. So this is a function of a tight labor market and demand for workers, but it's hard to ignore that working from home has given more people opportunities, so they're able to find more jobs which are suited to them.
Sinasabi rin ng mga tagapagtaguyod para flexible working arrangements na may mga paraan upang matiyak ang pagiging produktibo. Si Gavin Shipman, ang vice presidente ng Teleperformance Australia, sinabi niya na mga employer at empleyado ay maaaring makahanap ng mga solusyon upang matiyak na ang pagtatrabaho mula sa bahay ay hindi makakaapekto sa mga antas ng produktibidad.
I think it's important that organizations put the right technologies and solutions and processes in place to make sure employees feel that they're actually achieving when they're working from home, and for employees to also self-discipline themselves.
Para kay Rebecca Segala, ang pagtatrabaho mula sa bahay ay nagpabuti ng kanyang output, at naniniwala siya na kung wala ito, maraming mga Australian ang matatanggal sa trabaho.
My story isn't unique. There are so many working women and working families that desperately require this flexibility. And if we start to mandate more days in the office, we're going backwards as a society.
Yan ang ulat na binuo ni Sophie Bennett at Sydney Lang para sa SBS News na isinalin ng iyong lingkod sa ating wika, Ana Limvilata, para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Annalyn Violata. Maaari niyo muling balikan ang kanyang ulat at ang mga napakinggan niyo ngayong araw sa www.sbs.com.au/Filipino. At huwag kalimutang i-download ang SBS Audio app at syempre i-like ang aming Facebook at Instagram page para lagi kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community o iba pang ulat dito sa Australia, katulad na lamang ng federal na halalan bukas. At maaari nyo rin pakinggan ang ating iba't ibang SBS Filipino podcast. Nandiyan ang usapang parental, trabaho, visa at iba pa. May Peraan, Healthy Pinoy, Love Down Under, Kwaderno, Pinoy's in Australia at marami pang iba. Libreng-libre nyong mapapakinggan yan sa ating website, gayon din sa Spotify at sa YouTube. At iyan po ang isang oras na punong-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas, alas 10 ng umaga. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.